Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Un tā izdevniecība arī saucas Anša Gulbja izdevniecība.
Jā, Anša Gulbja izdevniecība, Anša Gulbja apgādes. Es pieļauju, ka skatoties un meklējot Gulbja izdevumus elektroniskā katalogā, ir dažādi varianti. Jā, es mēģinu, lai ierakstot tikai kaut kādu vienu apgādu nosaukumu variantu, nebūtu savā ziņā varbūt vilšanās un neizpratni, kādēļ tas no literatūras zināmais Gulbja kopumā vairāk kā 2000 grāmatu skaits, tad neizlēc mums uzreiz tā knaši acu priekšā. Tāda ir tā specifika, un tas jau nav tikai Gulbja gadījumā vien.
Šoreiz par grāmatu izdevēju Ansi Gulbi, mūsu nacionālās grāmatniecības viena no izcilākajām personībām. Tā kā viņa izdoto grāmatu skaits pārsniec 2000, šajā reizē izcelsim mūsuprāt svarīgāko. Sēriju Universālā bibliotēka un sadarbība ar Raini, Latviešu konversācijas vārdnīcas izdošana un sērija Letiša literatūra. Tādi galvenie akcenti, taču iekrāsosies arī Anša Gulbja raksturs, dzīvesveids un sarakste. Mans vārds Laima Slava un izzināt Gulbja devumu man palīdzēs literatūra zinātniece, filoloģijas doktore Gundaga Grīnuma un grāmatzinātnieks Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Viesturs Zanders.
Grāmatai pa pēdām.
Par grāmatu izdevējiem esam stāstījuši jau iepriekš, gan iezīmējot situāciju 19. Gadsimta otrajā pusē, kad sevi piesaka trīs latviešu izdevēji, gan raksturojot Rīgas Latviešu biedrības apgāda darbību. Viesturs Zanders iesāka ar atšķirīgo Anša Gulbja ceļā uz grāmatniecību.
Neapšaubāmi, Ants Gulbs ir viena no mūsu nacionālās grāmatniecības izcilākajām personībām ar savu profesionālās attīstības ceļu, kas nav bijis viegls un rozēm kaisīts. Un tajā pašā laikā, protams, pieteikami atšķirīgs no tiem grāmatniekiem, par kuriem mēs kādās citās reizēs jau esam runājuši, kā Alunāna, kā Kāla Stalberga vai Klā Ukstiņa 19. Gadsimta 60. 70. Gados, kas daudzos gadījumos gan arī no paša sākuma kļuva par tādiem, varētu teikt, pilnu ciklu grāmatniekiem, kuri gan izdeva, viņiem bija tipogrāfijas grāmatu veikali. Gulbja mūža gadījumā tas gluži tā nav, jo faktiski viņš sāka kā grāmatu tirgotājs, tad tikai kādus gadus vēlāk sev pieteica, bet tā ļoti nopietni pamatīgi un izaicinoši pat varētu teikt, kā izdevējs vēl pirms tam pat bija jau publiski uzstājies ar saviem pārspiedumiem, ar saviem redzējumiem, analīzi tā laika latviešu grāmatniecības praksei. Un faktiski tikai pēc tam, kad viņš bija atgriezies no Pēterburgas Latvijā, 23. Gadā viņš tika pie savas tipogrāfijas Ausekļielā.
Izpētes augsne.
Kāds ir Anša Gulbja ceļš, līdz viņš kļūst par grāmatizdevēju, savu apgāda un tipogrāfijas vadītāju? Trīs ziemas Ansis mācījies Bigauņciema pagastskolā, pēc tam izglītojies pašmācības ceļā. 1903. Gadā Pēterburgā dibinājis savu apgādu.
Jo, protams, pirms tam ir gadi, kas tiek aizvadīti Karla Jozesa grāmatu veikalā kā pārdevējiem, vēlāk arī kā grāmatu veikalā pārzinim Daugavpilī, bet tad Gulbs 900. Gadā pārceļās uz Sanktpēterburgu un Impērijas galvaspilsētā, kur viņš savu maizīti pelna ikdienā kā vairāku Krievijā izveidotu ārzemnieku firmu darbinieks Zamēla Behlī un Otto Kirchner rakstām piedarumu fabrikā. Vēlāk pēc tam, tad 1903. Gadā sākas viņa paša izdevēja gaitas.
Pieļauju, ka tas nemaz nebija tik vienkārši tur arī to uzsākt.
Jā, bet Gulbs, kā jauns cilvēks, tajā brīdī viņam ir 30 gadu, ir pietiekami uzņēmīgs, drosmīgs, zināmā mērā arī Raiņa, ar kuru viņam saraksts aizsākusies, Raiņa tolaik vēl atroties trimdā iekšējā, Raiņa mudināts un viņa atbalsta sajūtas, viņš sāk un tiešām sāk ar Gētas rakstu izdevumu, un tas jau faktiski, man liekas, pat nav cits precedents, atrodams, mūsu grāmatniecībā, kad kāds jauns cansonis būtu uzreiz ķeries pie nu, pasaulē atzīta rakstnieka darbu tulkojumu tādu kopotu izdevumu.
Te īstais brīdis runāt par Raiņa ietekmi. Kā zināms, vēlāk, 11. Gadā, Gulbis izdeva pirmo sērijas Universālā bibliotēka laidienus, kuros iekļauti gan latviešu autoru oriģināli darbi, gan pasaules klasikas un laikmetīgās literatūras tulkojumi. Par sērijas virsredaktoru kļuva Rainis. Raiņa un Aspazijas pētniece Gundaga Grīnuma norāda, ka sērijas pirmie iedīgļi aizsākušies jau 1901. Gadā, kad Gulbis nosūta vēstuļus vairākiem autoriem, arī Rainim.
Šis jaunais cilvēks, ko Rainis dēvē par Gulbju jaunekli ilgu laiku ironizējot ar Aspazīju, mazliet ironizējot, bet īsti nesaprotot, cik tālu viņi var rēķināties, arī par Gulbju ordeņu bruņinieku, uzrakst viņam vēstuļu un ne tikai viņam, bet vēl vairākiem latviešu rakstniekiem, un tur izvirza šādu pilnīgi, tā sakot, utopisku gandrīz vai fantasmagorisku ideju, izdot tikai vērtīgu literatūru, izdot latviešu rakstnieku, protams, pēc kvalitātes kritērijiem, literāras kvalitātes kritērijiem izvēlētu atlasīt rakstnieku kopotus rakstus un pasaules literatūras, klasikas un arī modernās literatūras tulkojumus. Tajā laikā jauns cilvēks bez pieredzes, kaut gan nu, viņš jau bija apguvis zināmas profesionālas iemaņas, jau strādājot par grāmatveikala darbinieku un studējot Leipcigā izdoto grāmattirdzniecības pētījumu sēriju un ļoti pamatīgi teorētiski strādājis pie sevis. Bet iedomājieties, puisis ar 3 gadu izglītību Bigauņsko pamatskolā. Blakus viņam lūk Rainis ar savu tomēr sistemātisko juristu izglītību, kur viņš ir iegūs Pēterpilī, un tomēr ar tik ārkārtīgi intensīvo pašpilnveinošanas darbu, ar tiešām ar tādu pasaules kultūras mantojumu, apguvi, pārzināšanu, kā es domāju, tajā laikā latviešu kultūrā neko nepārspīlējot, bija retikuši. Un tagad lūk, abi šie cilvēki satieks, pirmajā brīdī arī Rainis viņam neatbild, pārējā rakstnieki vispār nereaģēja uz Gulbju vēstulēm. Un tad sākas no 1902. Gada februāra tāda sistemātiska satuvināšanās. Un Gulbis savukārt atveras, var teikt, tik emocionāli, tik sensibli, tik pārjūtīgi. Un, nu, izliek sevi visu to savu dzīves programmu, kas ir pamatā virzīta uz šī lielā parauga vācu grāmattirgotāja Jozefa Meijera piemēra, kur viņš vienmēr tur acu priekšā. Un izvirza sev patiešām ambiciozus latviešu grāmatnīcu, bet tobrīd patiešām fantasmagorisks mērķis. Un lūk ir tāds cilvēks kā Rainis, kas viņi saprot, viņš to ļoti precīzi izjūt un rezonē tam, ka Rainis tik it kā atturīgi, bet reizē ļoti iejūtīgi. Sāk ar viņu šo tēmu risināt. Bet paiet pietiekam ilgs laiks, pienāk 1903. Gads, Rainis kā jurists brīdina Gulbi, ka diez vai viņš dabūs atļauju saviem projektiem, to laiku, ziniet, visu cenzūras nosacījumu un vispār politisko un dažādu citādu apstākļu spiediens, nerunājot par skauju un nelabvēļu nevēlēšanos atbalstīt kaut ko tādu. Tas viss būs viņam jāpārvar. Rainis lēnām liek to, tā sakot, Gulbim pie sirds. Un tad, kad nonākam tik tālu, kad nu, varētu tagad sākt jau kaut ko reāli darīt šajā projektā, tad, protams, tiek saņemts atteikums attiecībā uz pasaules literatūras klasiķu un modernās literatūras tādu vērtīgāko darbu publicēšanu bez iepriekšējas cenzūras caurskatīšanas paliek Gēte. Un Gēte kā nekā, nu tā ir neapstrīdama autoritāte vienam un otram, pret to neko neiebilstīt cenzūru. Tāpēc Gulbja patstāvīgā grāmatnieka darbība patiesībā sākas ar šo Raiņa un Aspazijas tulkojumos izdoto Gētes darbu publikāciju. Nu, sākas, teiksim, no poligrāfiskā skata punkta visnotaļ pieticīgā līmenī. Slikts papīrs, ļoti bēdīgs noformējums, salīdzinot ar to, teiksim, paralēli strādātajā laikā jau tāds speciālists un uz tik augstiem profesionāliem kritērijiem orientētas izdevējs kā Jānis Ozols Cēsīs. Nu, protams, ka Gulbja izdevuma vēl ir ļoti, ļoti, ļoti nepilnvērtīga tādā ziņā.
Līdz lielā projekta Universālā bibliotēka īstenošanai vēl jāpaiet 9 gadiem. Viesturs Zanders iezīmē, kas vēl top šajā starpposmā.
Un, protams, nav jau tikai Gēte, bet ir arī Aspāzijas raksti, ir Andreja Pumpura raksti, kas mums ļauj arī pieminēt vienu, manuprāt, svarīgu gulbi, tādu personības šķautni, tādu uzticību arī paša nodomātajam un, iespējams, arī kādās sarunās ar Daugavpilī 90. gados iepazīto Pumpuru. Jo tad ir jāatgādina, ka Lārspēša autors 1902. Gadā aiziet mūžībā un Gulbis uzskata gluži vienkārši par savu pienākumu apkopot grāmatās, vairākos sējumos, daudz viet latviešu periodiskos izdevumos, izklēdētās, izkaisītās dažādas Pumpura publikācijas. Un jāsaka, ka ne Gētis, ne Pumpura gadījumā nav jau tā, ka viss, ko Gulbis piedāvā, uzreiz tiek lielā tādā vienprātībā ar sajūsmu uzņemts. Ir tāda, kas saka, ka šīs klasiskās lugas tikai ļoti mazam skaitam interesē, un tādēļ nav izdošanas vērts Andrija Sniedra uzknābi Gulbim, norādot, ka lūk Lāčplēsis, kas ir iznācis pēc trešajiem dziesmu svētkiem 1888. Gadā, nebūtu vēl 10 gadus pēc grāmatas iznākšanas nav izpārdots, bet, nu, Gulbis, protams, ir to, ko viņš tomēr ir nodomājis, apņēmīgi turpina strādāt uz priekšu.
Pēterburgas periodā viens gads vai vairāk viņam ir Hamburgā. Ko tur viņš mēģina darīt?
Godīgi sakot, par to ir samērā maz informācijas. Es domāju, ka tas ir skatāms kontekstā vēlme paiet sāņas, nebūt tik uzkrītošam impērijas galvaspilsētā 5. Gada nemieru vai revolūcijas, kā mēs tur arī nesauktu, atplūdu reakcijas situācijā. Jo, nu, kā jau Krievijā, visa šī te dekoratīvā, it kā liberālisma iezīmēšana līdz ar to saucamā oktobra manifestu 5. Gada oktobrī, ko arī Gulbis izmanto, aizdams klajā laikraksts Pēterburgas latvietis, protams, ir ārkārtīgi īslaicīgi, jā. Tāpēc ir jādomā, ko darīt tālāk.
Grāmatai pa pēdām.
Rainis ļoti agri saprata, ka Gulbja ātri uzliesmojušais, bet atkal noplokošais entuziasms. Viņam ir jāatbalsta un visu laiku tā kā jātur zem lupas darbība tajā ziņā, ka viņš ar savu tēvišķu attieksmi, kaut gan viņš šķīra tikai 8 gadu starpību, ja? Ka viņam ir jābūt zināmā mērā kā tādam garīgam mentoram un jā, skolotājiem un audzinātājiem, jo tas tiešām nav pārspīlēti. Nu, tad vajadzētu tiem cilvēkiem, kuri piesaista 1908. Gadu kā tādu pirmo tādu impulsu Gulbja Universitātes bibliotekas projekta īstenošanā. Tad ar to brīdi, sākot, kad tiek piesaistīts Aleksandrs Būmans, tās ir pilnīgi dažādas smaguma kategorijas latviešu kultūrā. Es negribu noniecināt Būmanu nekādā gadījumā. Tas viss ir ļoti labi, ko viņš ir centies vismaz kopā ar Gulbu paveikt. Bet Raiņa līdzlība tik agri jau visas tās sistemātiskās sarakstes atklājas patiešām šis kopdarbs jau no tā laika, sistemātisks, sarežģīts ar klupieniem un kritieniem saistīts, ar pievilkšanos un atgrūšanos. Un tad ir pienāk 1910. Gads. Es precīzi atceros datumu 27. novembris, jo tā ir mana dzimšanas diena. Gulbis pēkšņi paziņojas Rainim īspirms tam, ka nē, nu viņš nu gan tagad nu viņš atteiksies no šiem skaistajiem pasaules literatūras izdošanas plāniem. Nu, kas tad tas cits ir, kā tirgus prece? Tik daudz visādu sēnalu un razu ir izdots. Un ko tad nu, mēs nu, arī vēl tagad pievienosimies šai kustībai, ņemot vērā to paraugu, pēc kura, protams, Universāla bibliotēka, nu, tas ir vispār zināms fakts, tika veidota.
Sērija tika veidota pēc vācu izdevēja Antona Filipa reklāma grāmatu sērijas Universāla bibliotēka parauga. Un svarīgi zināt, ka šīs sērijas grāmatas dominēja Raiņa bibliotēkā, jo Šveicē viņš sekoja līdz visiem sērijas laidieniem un izrakstīja lētās universālās bibliotēkas grāmatiņas, gūstot daudz impulsu pasaules klasikas darbu atlasē.
Nu jā, un tad liekas tā, ka nu, šī sadarbība ir beigusies. Pārvilkt retna svītra, jo Rainis paziņo ar šo brīdi, ja tu tagad sāc izteikties par pasaules literatūru, kas ir tas pats galvenais atspēriena punkts, šī pasaules kultūras visuma apgūšana. Lūk, tā ir tā, uz kura ir jāveido tautas politika, kas Raiņa uztverē ir kultūras politika. Lūk, ļoti, ļoti nozīmīgs akcents. Rainis tieši tā arī izsakās. Mana tautas politika ir kultūras politika. Un to faktiski vajadzētu tā kā atkal un atkal atkārtot līdz pat mūsdienām. Ja? Kad viņš atkal un atkal runā par tādām lietām, kā latviešu lieta fonā visam tam, ko viņi kopā mēģina pasākt un paveikt. Ja? Par tautas garīgo organizēšanu. Un tad lūk pienāk 1911. Gada oktobris, novembris, kad sākas ar pirmajiem laidieniem šīs sērijas izdošana, kas turpinās līdz pat 1927. Gadam ar pārtraukumu pasaules kara laikā. Un ar ko tad tā iezīmējas? Rainis tiek oficiāli pieaicināts kā redaktors vai virsredaktors šim izdevumam. Un kāds tieši ir viņa ienesums galvenais? Kopdarbā ar Gulbi, kas ir nemitīgu, tā sakot, projektu gaisa piļu būvētājs un atkal to nojaucējis un reizēm aizraujis. Ļoti labs veikalnieks būdams, ko Rainis vienmēr ir novērtējis. Var aizrauties arī kaut kur par kādiem sāņceļiem, ietekmējams samērā viegli, manipulējams vairāk tādu gadījumu, arī turpmāk viņa darbībā bija iezīmējušies. Rainis tajā brīdī, kad jau ir jau uz ceļa, šis demokrātiski ievirzītās lēto grāmatas sērijas izdošanas vektora virzība jau ir ļoti pozitīvi, kā izskatās. Jo pirmajā projekta īstenošanas gadā jau 100 laidienu, tas taču vispār fenomenāls panākums. Viņš gribēja apvienot Ernests Biznieks Upīšs un Gulbja uzņēmumus. Kāpēc? Ernests Biznieks Upīts ar savu dzirnavnieku, viņš maļ lēni, bet pamatīgi. Un lūk, šī kombinācija no tīri no kultūra politikas, no grāmatniecības politikas, no literatūras veicināšanas politikas aspekta bija ideāli Raiņa izpratnē. Šis lēnais, pamatīgais, kapitāli un apdomīgi strādājošais biznieks Upīts un iepratim šis dedzīgais, viegli uzliesmojošais Gulbis. Neizdevās to realizēt. Bet jebkurā gadījumā sērija turpinājās.
Neviens grāmatnieks nav pieminējis to, ar kādu milzīgu atdevi projektā iesaistījās Rainis. Gundegai Grīnumai atskaites sistēma ir Raiņa privātā grāmatvedība, maza piezīmju grāmatiņa, kurā viņš fiksē savu korespondences pārskatu.
Tur viņš ieviesa jau, tas bija 13. Gada jūlijs, viņš ieviesa jaunu atsevišķu rubriku Universālā bibliotēka UB, un tad tur ir redzams, ka šis projekts piesaistīja viņa korespondencei 38 jaunus partnerus. Viņš meklēja Universālajai bibliotēkai darbinieks ārkārtīgi plašā ģeogrāfiskā areālā. Jo viņam bija svarīgi piesaistīt ne tikai pazīstams rakstnieks ar vārdu, tas ir vispār zināms, es neatkārtošu tur. Karls Skalbeja, Jānis Jauns Udrabiņš, Jānis Akurāties un tā tālāk. Viņš gribēja piesaistīt tos, kas ir trimdā, izsūtījumā, Sibīrijā, gribēja piesaistīt politiskos emigrantus pēc iespējas un veicināt arī viņu iesaistītajām Nacionālā vēriena kopdarbā, lai viņi uztvertu šo universālo bibliotēku no šādu viedokļa, lai viņi justos vajadzīgi iesaistīt tajā kopīgajā darbā latviešu kultūras pacelšanas, un tā viņš to dēvēja tādā vārdā. Nu, es domāju, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, un tas ir tas, kas Gulbim īsti nebija pa spēkam, jo viņam tas kontaktlods bija, viņš to bija ļoti rūpīgi veidojis, bet nebija tomēr tik pamatīgs un tik vērienīgs. Vēl viens ļoti svarīgs aspekts, Rainis, protams, ļoti, ļoti rūpīgi piedomāja par latviešu valodas attīstību šī projekta sakarā. Zinātniskā terminoloģija, tā kā tika iekļauti ne tikai daļradas tulkojumi, bet arī dabas zinātniskas atcerējumi un sociālo zinātņu apcerējumi. Tad bija svarīga zinātniskās terminoloģijas veidošana, kas latviešiem bija tajā laikā visnotaļ nepilnīgi izveidota.
Izpētes augsne.
1918. Gadā Ansis Gulbis pārcēlās uz dzīvi Rīgā, un, kā zina stāstīt Viestur Zanders, nodoms atgriezties Latvijā bijis vēl agrāk.
Jo, ja mums tā šķiet, ka viņš kā Pēterburgā pastāvošs firmas pārstāvis, nu, cik brīnišķīgi var pabraukāties pa impērijas, vismaz Eiropas daļu, un redzēt dažādas pilsētas un skaistas ainavas, tas ir diezgan maldinoši, jo lielā mērā tas ir nogurdinošs rutīnas darbs, noteikti Gulbja fizisko, psihisko veselību graujošām sakām, un ir jau Gulbja vēstules arī saglabājušās simtos skaitāmas nepilns, viņa epistolārais mantojums jau ir brīži, kad viņš, teiksim, piemēram, par to pašu 5. 6. Gadu, tur ir jūtamāk iztrūkumi, jo kaut kas ir ne tikai gājis zudumā, bet arī vienkārši iznīcināts, baidoties no varbūt kaut kādas cara ohrānkas pārbaudēm. Tad lūk, viņš ir nodomājis Rīgā atgriezties un pat jau īrē telpas, iepratīm vērmeņdārzem, Savāro ielā 14, kas mums ir šodien pazīstama kā Baroni ielā 14, kur daudz gads atradās arī Nacionālās bibliotēkas galvenā ēka, bet reāli atgriešanās notiek 1918. Gadā, un rudenī jau arī latviešu preses izdevumos ir sludinājumi, ka Gulbis atjauno savu darbību, viņš saka paldies tiem, kas ir viņu grāmatas pirkuši un lasījuši, un cer, ka tā sadarbība, sabiedrības uzticība viņam turpināsies arī uz priekšu. Bet faktiski viņš jau 19. Gada vasaras beigās pārsteidza, es domāju, nu varbūt grāmatniecībā ir tālāk stāvoši personas ar tiešām tādu ārkārtīgiem fantastiskajiem plāniem un iecerēm, kurus viņš nekautrējās arī tālaik presē publicēt, ne tikai savā iesniegumā ministra prezidentam Kārlim Ulmanim, tas ir arī Nacionālajā arhīvā šis dokuments atrodams. Vērienīgi plāni gan par dažādu autoru kopoto rakstu izdošanu atsevišķiem darbiem, protams, arī populāra zinātniskas grāmatas mācību literatūra, to dažādi citi plāni.
Noslēdzot Raiņa un Anša Gulbja sadarbību, jāpiemin, ka Gulbis izdeva arī Raiņa biogrāfiju un kopotos rakstus 11 sējumos.
Šie 11 sējumi pēdējais gan iznāca jau pēc Raiņa nāves. Gulbim, kā viņš pats Raiņam rakstīja, nozīmē tik daudz, ka nu viņš ir gatavs mirt, ka viņš ir izdarījis galveno savu pienākumu pret latviešu kultūru tieši Raiņa dzīves un darbu izdevums publicējot. Šis romantiskais aspekts, par ko jau mūsdien cilvēks mēdz vīpsnāt, ak, tad nu gan tādi tur jūtu uzliesmojumu un atklājumi, nu tas jau viss jau, ziniet, var ļoti, ļoti piezemēt un vulgāri to visu traktēt, bet viņi abi divi bija tik tiešām romantiķi, ideālisti, vizionāri, kas viņus tik ļoti tuvināja, un arī tas, ka Raiņš bija daudz atturīgāks, tāpēc savu pirmo plašāko pētījumu nosauca par Gulbja grāmatniecības darbības pirmsākumiem Raiņa draudzības sudrabotajā gaismā. Mazliet tādā atsvešinātākā gaismā, nekā varbūt Gulbis būtu vēlējis un kā viņš arī iedomājās, jo Raiņš ļoti, ļoti it kā atsaucīgi un skaisti atbildēja Gulbim, bet tajā pašā laikā tā distance bija jūtama telefonā. Un tad šie skaistie žesti. Tas, ka Gulbis līdz pat Raiņa nāvē gandrīz ik gadu pie viņa ieradās Ziemassvētkos ar baltu ceriņu, zaru vai stādu, nu brīnišķīgi. Un tādas lietas, es domāju, tas tik ļoti atdzīvina un bagātina to priekšstatu par tiem cilvēkiem, kas tik lielas lietas ir mūsu kultūrā veikuši. Tas ir mūsu divu lielu cilvēku veikums tik tiešām ar ārkārtīgi plašu starojumu, ko mēs, piedodiet, ļoti nepilnīgi apzināmies līdz šodienai. Tas ir tomēr ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Tas starojums strādā, es domāju.
Grāmatai pa pēdām.
Turpinājumā par Anša Gulbja nozīmīgāko veikumu – enciklopēdiju Latviešu konversācijas vārtnīca.
Tas viss aizsāks jau taustāmā veidā 27. Gada rudenī, bet, protams, tas ceļš ir garāks. Lielā mērā pirmās enciklopēdijas izdevēja Jēkaba Draunīka piemērs vēl 19. Gada 90. Gada sākumā ir atstājis uz Gulbi tādu tālāk ejošu iespaidu. 20. Gada sākumā ir noslēgusies pirmā pabeigtā Latviešu universālā enciklopēdija, ko ir izdevusi Rīgas Latviešu biedrība, bet nu, skaidrs ir tas, ka jebkura uzziņa izdevuma tāda reālo vērtību galvā nosaka tas, cik tas piedāvā, kā šodien mēs teikt, drosticam un aktualizēt informāciju. Ja? Un, protams, ja dzīve bija tik būtiski mainījusies un pašiem savu valsts un daudz kas cits pasaulē būtiski mainījies, tad bija jādomā, kā to atspoguļot. Un bija pat brīdis, kad Gulbis noslēdz līgumu par kopīgu enciklopēdijas izdošanu ar tolaik ļoti nozīmīgo un pašproduktīvāko Latvijas Republikas apgādu akcijas sabiedrību Valters un Rapa. Bet, no atzimzot, Jānis Rapa, teiksim, pēc tādas rūpīgākas pārdomāšanas un kalkulācijas saprata, ka nu, lieta varētu būt diezgan komplicēta un varbūt pat riskanta, tā Gulbis palika kaujas laukā viens pats. Un gala rezultātā, nu, ja mēs tā skatāmies, tad 40. Gada vasarā, kad Latvija tiek okupēta un kad līdz ar to varmācīgi tiek pārtraukt normāli latviešu grāmatniecības attīstību un tā skaitā arī šis izdevums, jau plauktā ir pavisam 21 enciklopēdijas sējums.
Pie Gulbja nozīmīgiem veikumiem jāmin vēlme popularizēt latviešu rakstnieku darbus ārpus Latvijas, tulkojot un publicējot citās valodās.
Gulbja gadījumā tā bija sērija Letiša literatūra, latviešu literatūra, kas tad arī prasīja valsts atbalstu, un tad arī Gulbis vērsās pie kultūras fonda un tas arī vismaz kaut kādā apjomā tika saņemts. Izdodas šajā sērijā, nu, protams, ne jau gluži jaunu autoru, bet jau tādu popularitāti un atzinību iegūšu autoru klasiskus tekstus, Raini, Blaumani, Aspāziju, Kārlis Skalbi. Un tad nu šos sērijas izdevumus sūtot Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām, citu valstu preses izdevumu redakcijām, mēģinot kaut kā pievērst uzmanību šai mūsu mazās nācijas kopumā Eiropā tajā laikā pilnīgi noteikti mazpazīstamajā literatūrai, maz dzirdētajiem, maz lasītajiem autoriem. Tā bija gluži paša iniciatīva.
Jaunas neiepazītas personības nianses atklāj sarakste, norāda Viestur Zanders, un uzzinu, ka tiek gatavots krājums, kurā būs ne tikai Gulbja paša rakstītas vēstules, bet arī viņa raksti par grāmatniecību un laika biedru atmiņas par grāmatu izdevēju.
Atklājam tekstus.
Piemēram, Jānis Misiņš. Nocitēšu, Gulbis bija plaša vērienu cilvēks, sīkumainību necieta, bet veikalnieks bija cauri un cauri, taču šā vārda labākā nozīmē, un viņa uzņēmums arī izauga par ievērojumu faktoru mūsu grāmatniecības attīstībā. Retajiem latviešu grāmatizdevējiem bez veikalnieciskiem aprēķiniem ir bijusi arī savu programmu. Gulbim tā ir bijusi no sākta gala par katru savu izdoto grāmatu, viņš būtu varējis pateikt, kāpēc viņš izdevis taisnu to un ne citu. Tas ir tāds viens piemērs.
Viņš arī rakstījis taču savas atmiņas, vai ne?
Viņš ir rakstījis ne tikai atmiņas, kas ir tāds tēlojums un nosaukuma pasaka par grāmatu, bet savas dzīves laikā viņš ir sarakstījis vairākus romānus, arī lugas, faktiski ar lugām pat viņš ir sācis. Lasot Gulbi vēstules var redzēt, ka tās viņa sajūtas, ka arī viņš blakus Rainim varētu ar savām lugām pat iekarot atsevišķu Eiropas teātru skatuves. Nu, varbūt šobrīd liekas pat īpaši fantastisks. Es neizslēdzu, ka tieši tomēr kontaktā un saziņā ar Raini viņš pamazām, nu, teiksim, varbūt tajās savās ekspektācijās arī noplaka, bet ir lugas, kuras ir spēlētas gan Pirmā pasaules kara laikā jaunajā Pēterpils latviešu teātrī, gan arī Nacionālajā teātrī un Dēlē. Jau 20. gados, starp citu, Gulbis kādu laiku, nu īsi gan brīdi, bet no 25. līdz 26. gadam ir Nacionālā teātra direktors un tad vēl arī Nacionālās operas vadītājs, viens no vadītājiem. Bet atgriežoties uz to nodošanos darbam, atsimzot, ir jaunības laikā bijusi kāda nelēmīga mīlestība, tas kaut kur ieskanās arī vēstulēs. Un gal galā, manuprāt, trapīgāk jau nevar izteikties, ka ir uzrakstījis savā laikā rakstnieks Jānis Grīns, ka citēja Grīnu, Ansim Gulbim grāmata bija reizē mīļākā un sieva, grāmata bija viņa svētdiena un darbdiena.
Plašais autoru loks un Anša Gulbja kā izdevēja vēriens, kas ir ne tikai izdevumos, bet arī sarakstē, labi dokumentēts. Liecina par vērtībām cauri laikiem, piebilst Viestur Zanders. Mums atliek gaidīt krājumu, kurā būs publicētas Gulbja vēstules un citi raksti, ļaujot vēl tuvāk iepazīt latviešu grāmatu izdevēju Ansi Gulbi. Viesturam Zanderam vēl pajautāju.
Tad, kad viņš aiziet mūžībā, kas to turpina? 36. gads, ja nemāk.
36. gada sākumā viņš aiziet mūžībā. Pāris gads vēlāk, 39. gada decembrī, viņa dzimšanas dienā Meža kapos tiek atklāts Teodora Zaikalna piemineklis. Es domāju, nepratīm Antai Klintī visiem, kas kādreiz šo mūsu svētietu apmeklē, labi zināms piemineklis. Bet reālo darbu turpina viņa māsas dēls Arvīds Mālīts, un atsimzot, tas darbs ir ievirzīts pietiekami prasmīgi, un Arvīds Mālīts jau ir strādājis firmā arī kopš jaunības, un tā līdz okupācijai apgāds šādu nosaukumu pastāv, ir pat zināms izdevums skaits, kas pēc padomju okupācijas padzīšanas nacistu okupācijas laikā iznāk arī 40. gadu pirmajā pusē, bet nu, pēc tam jau tad ar to arī tas viss beidzās, jo Mālīts aizbrauc caur Vāciju uz Austrāliju un nu, tur jau cita ēra un cita apstākļa.
Šoreiz pateicos par atvēlēto laiku un plašo skatījumu literatūras zinātniecei Gundegai Grīnumai un grāmatzinātniekam Viesturam Zanderam. Izskan raidījums to veidojām mēs, Nora Mīcpapa, Santa Lauga un Laima Slava, padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Nākamreiz par Teodoru Līventālu, kurš ir autors pirmajai bibliotekāru rokasgrāmatai latviešu valodā.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.